kwebaza kubanga otuleese yona gyesi ekikisa taata n'okutuusa wano mukama kabaka w'abakabaka nga tuusira mu maaso ga mukama ng'oluyimba lwe tugambye tetusookanga kunoonya byansi kubanga byo bigwawo taata tuzze mu maaso go w'ekkanisa kw'abantu bonna okusooka okunoonya obulungi bwo taata kubanga n'ebirala kisobola okubitongerako tusabye otugule amatu gaffe ag'omunda n'emitima gyaffe tusobole okuwulira ekigambo ky'okutulamu ffe n'okukyongerayo mu mazima ago mu yesu kristo mukama waffe
amen.
Abooluganda mukama waffe yeebazibwe yeebazibwe yesu abooluganda
mukama yesu
ongera okwebaza mukama olw'okutuleeta ku makya kuno mu mpewo oluseba nyingi olumu nga n'entambula si nyangu naye tumwebaza kubanga atuleese n'atutuusa wano paka mu maaso ge nga twongera okugabana mu kitabo kino ekya Second Samuel oba Samuel ekyokubiri eggulo bwe twakomye ku chapter 15 omusumba yagimazeeyo bulungi era ne tulaba ebyenjawulo bye twayize oba bye twasomye nga oku ng'abaweereza ba mukama obutalemesa emirimu gya Katonda okugenda mu maaso obutabeera ba Abusalomu obutalwanyisa kigambo kya Katonda oba emirimu gya Katonda okugenda mu maaso n'ebirala n'ebirala okwongera okwemanya ffe n'okumanya be tubeera nabo abatubeera okumpi abingi era eggulo bwe twasobye ku ssula ey'15 lunyiriro lw'13 paka ne tukkirira ekyo kye twabaddeko twebaza mukama nti ne leero atuwadde essula ey'16 okuva tugenda kukozesa tugenda kusinga kutambulira mu nyiriri nga nnya ezisooka katwongere okwongera batusomedde mwami badde atusomedde bulungi naye katwongere okuyitamu katono wano tusobole okwongera okukitegeera olulimi olusooka lugambye nti awo Dawudi bwe yali ng'ayise ku ntikko awayambukirwa ebbanga tono laba Ziba omuddu wa Mefibosesi n'asisinkana naye ng'alina endogoyi 2 eziriko amatandiko nga zeetisse emigaati ne tweyongerayo ku lunyiri olw'okubiri olunyiri olw'okubiri kabaka n'agamba Ziba nti bino amakulu gaabyo ki Ziba awo n'amuwulira amakulu gaabyo buli kimu n'eyokusatu kabaka n'ayogera nti n'omwana wa mukama wo ali ludda wa eyokuna awo kabaka n'agamba Ziba nti laba ebya Mefibosesi byonna bibyo Ziba n'ayogera nti neeyanzizza ekyamazima wano tuyigawo ebintu bingi kubira ddala ku linnya olusooka nga embaga tugenda okusinga okutambulira mu nyiriri nnya ezisooka nti awo Dawudi bwe yali ng'ayise ku ntikko eya awamatikirwa ebbanga tono ndowooza nga awo tuba tumanyi bulungi nti Dawudi yali ng'avaawa yali ava Yerusalemu naye nga kiki ekyali kimuleetedde ekyo okusinga Ziba ye yali okusinga ani Abusalomu ye yali akireese kwegamba ebigambo bingi bye tufuna wano nti gwe nga ggwe nga w'olaba wano Dawudi ne Abusalomu nga ye kennyini kennyini ye yamuleetera ekyo okusinga okukola ki okutambula nti naffe abakristaayo abwa bulijjo obaffe abagulizi b'enjiri bennyini tuleetedde ekyamazima abantu mikwano gyaffe oba mu buweereza abaweereza okuba olinga ekifo kyalimu oba ku mirimu tugambe, naye ng'ekifo kyennyini kyalimu awulira tali seefu nakyo. Olwaki? Olw'okubeera ggwe omuntu oba ng'awulira tali kampatebo oba nga takyenyumirizaamu, naye olw'okubeera ffe abantu, awo n'osooka ne weebuuza nti nga ggwe akeera wano okujja oba naawe ali eyo yonna, oba ku mirimu, obayise ku masomero nti omwana asobola okwetamu essomero naye nga lwa banne, n'agamba nze essomero linsanye, naye ng'ensonga ekimutamya sigamba nti oba mbeera mbi oba ki, naye nga banne engeri gye bamuyisamu bennyini bennyini eryo essomero nga asobola okulikoowa. Okimanyi n'omuweereza asobola okukoowa ekifo oba Katonda kyalamutumyemu olw'abantu ffe kennyini nga bisusse? Wadde nga tumanyi tujjukira nti waliwo kirimulu Luka bwe kigamba nti Yesu bwe yagamba wetike omusaalaba gw'okole ki, ongoberere, tukisanga mu kirimulu nayi Luka 9 23 ongoberere. Katonda ng'akuwadde omusaalaba ogwetikka omugoberere, naye ne wabaawo abantu abakola ki, abaagala okukulemesa okwetikka omusaalaba. Musaalaba gwono ogono teguba mwangu, situla gubeera guzisowa ngali Mukama waffe tumulaba era twamulaba nga tumulaba mu byafaayo tumusomako ng'omusaalaba naye gwakola ki, gwamusowerera. Kati ffe kennyini tusobola okuleetera omuntu okuzisowerera obuweereza bwe, wadde nga bwo obuweereza ekyamazima gubeera musaalaba ge mazima, guba guzisowa, obuweereza si kyangu. Kati ffenga oba ne wobeera mu baana naye nga ye omuntu akugamba nze ebyabaana tusobola, bw'olaba nti abaana basumbuwa, baddugaza, bakaaba, baleekaanya, tusobola, awo omusaalaba n'akola n'ogudoozimuka. Omulala n'akugamba oba kibakale nandigenze mu kwaya, naye baawe kwaya ate byakuyimba kukuŋŋaana oba ŋŋengeko mu bakebezi, ate abakebezi ate mu bukebezi bajjakuŋŋamba ate sente ziriwa zaabuze, kati awo ng'ogezaako omusaalaba ogukola ogudoozimuka ogugusoba n'ogamba akambeera omukristaayo wa bulijjo, akitanja kujjanga wano kusande nzuule saziise gwekole ki ŋŋende. So noweerabira nti mu kumenyeka n'omusaalaba bingi bye tukola ki gye tufunamu, sisuubira nti osobola okukulembera Father Junior n'oviiramu awo,
n'obeera
mu bukebezi n'oviiramu awo, sisuubira, naye ng'ego omusaalaba gwe tuliko bannaffe tubayambyeko oba mu kifo kyonna ku mirimu mu buweereza oba gwe kennyini aleetera munnokola ki okwongera okuzitoowererwa. Wano Dawudi bwe tumulaba ne Abusalomu yennyini yennyini bwe tusomako wano, bwe tuddayo ku chapter 15 verses 31 essula 15 olunyiriri olwasatumu olumu ne wagamba nti ne wabaawo mu kitabo kino kyennyini ekya Samweri ekyokubiri, ne wabaawo eyabuulira Dawudi nti Akisoferi ali mu abo abeekobaanye ne Abusalomu. Dawudi n'ayogera nti nkwegayiridde ayi Mukama, tuula okuteesa kwa Akisoferi okuba obusirusiru. Ntifuula okuteesa abantu abo ndowooza ne Dawudi yennyini, kubanga Abusalomu si yeyandibadde akola ki oba abantu badde beekobaana ababiri okulwanyisa ani, kabaka Dawudi, naye nga
ye Dawudi yakikola atya? Yasaba, yafukamira ku maviivi. Wadde nga waliwo wakati awo ebikumenya bingi ebituyuganya mu bulamu bwaffe. Amaviivi gekola ki? Ye solution oba kyekiddibwamu kyaffe. Waliwo akayimba ke tuyimba mu bato nti prayer is the thief, prayer is the master. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master. Yes, Dawud.
Kama chinja wate takamu.
Tumusomye mpoka lukuba yona jati jekutandi kide. Na yenga bandi wada kosechi, wada yonone, wada lila kofana, wada kofana, wada. Akoze atya naye ng'akola ki? Yeesize Katonda. Akomawo mu maaso ga Katonda. Era wano yagamba awo Dawudi n'ayogera nti nkwegayiridde ayi Mukama fuula okuteesa kwa Akisoferi okuba obusirusiru. Naffe nga bizze mu maaso gaffe. Oba nga waliwo abakuliko oba mu lugendo lwonna lwe tulimu. Gwe sala kijja ogamba wovayo n'olwana n'amaanyi go bijja kulemerera Oluganda. Naye bw'ogenda ku maviivi Katonda akola ki? Asobola okukulwanira ezo entalo zonna z'olimu oba mu buweereza. Naye olumu osobola okulwanyisa abantu ne batakola ki? N'otasobola kubawangula. So abooluganda tuleme okufuuka ba Abusalomu nti ye yaleeta Dawudi okola ki okuva okulinnya oba mu Yerusalemu, naye nga si ye yandibadde ye omuntu we yennyini yennyini. Naffe tuleme okuweereza tubuwagire abaweereza bakiyita kubalera tubalere obuweereza busobole okukola ki? Okugenda maaso. Wano wetusomako ku lunyiriri olwokubiri lugamba nti Kabaka n'agamba Ziba nti amakulu gaabyo ki? Amakulu gabino eyali osoma wano esule olunyiriri olusooka mu sula y'ekkumi n'omukaaga. Amakulu gaabyo ki? Kabaka n'agamba Ziba nti amakulu gaabyo Kiziba onamunyonyola n'ayogera nti endokoyi zaba mu nyumba ya Kabaka okwebagalanga emigaati n'ebibala egyekyeya ebyekyeya abaliyo ngobera mu ddungu banywe. Kabaka n'ayogera nti n'omwana wa Mukama wo ali ludda wa. Kale oyinza okuleeta obuntu nga bingi naye ngo olina kyoyagala okuyisaawo bingi bye yali akoze tire ye Ziba yali abazaati okwefuulira naye okutwala oba kibayita deception okutwala ebinyumanya kikyo naye ng'oyagala okuyisawo amagezi go ofune ng'ennaku zino omuntu afunye ettaka naye nga naawe olimanyi sikola ki sibiryo oba ekintu kyonna n'okujooga oba n'olaba abamu balaba baka abasajja abafumbo awo ye wayagala wennyini okukola ki okugenda oba oba abaanyi awo wennyini wayagala okukola ki okugenda naawe ekintu n'omanya nti kiki si kikyo naye oba kibayita obukujjukujju okozesa obukujjukujju n'oteekawo embeera ng'oleeta ebintu oli oba omuzibe amaaso osobole okufuna ekintu ekyo ekitali kikyo. Olwokunaawo Kabaka n'agamba Ziba nti laba ebya Mefibosesi byonna bibyo. Ziba n'ayogera nti neeyanziza n'agamba nti neeyanze gange mu maaso ga Mukama wange ayi Kabaka. Naye ngaawe ebyokuyigawo bingi Dawudi ebyokuyigawo nti mu byonna Katonda yaani yamala byonna kubanga yalina that supreme power. Wadde ng'abantu bamulogezako okutwala oba ebibyo ebitali byabwe oba mu lukwesi kwesi
mulukujjukujju
bwe kityo mu lukujjukujju naye era bw'osaba bw'olemera ku Katonda osobola y'omusango agulamuza mazima. Kati oli ye bwamu obwakabaka n'akola ki? Ne yeeyanja. Naye nga wano Dawudi era tulaba nti wadde yali alibwamu olukwe teyanoonya revenge oba okuwoolera teyayagala teyajjiza nga bwe yali akoze eki ayisiddwa. Nga tumanyi bulungi revenge oba okuwoolera tukusomako mu kwa mirundi mingi, naye waliwo mu First Peter Petero ekisooka wa kusaba salo ngukusomereko awo Petero ekisooka essula ey'okusatu kola olunyiriri olw'omwenda. Kale asooka okulabawo
oba ekizime olwa ekizime, naye obutafaanana ng'ebyo abasabira omukisa, kubanga ekyo kye mwayitibwa mulyoke musikire omukisa.
Babuulire peeji bajja kulabawo nkyati
mamabandi nti ekibi tokiddamu na kibi kubanga ekibi eno enjiri ekyamazima gye tubuulira amaaso mangi gatutunuulidde oba n'eyo gye tubeera olumu nga tomanyi. Kati nze buno obuweereza bw'abaana tutera okugenda mu masomero naye kati waliwo n'osanga omwana katugeri essomero lya Kampala bw'oyimirira wali nti oba ku assembly oyogere nabo tosobola kumanya nti wayogedde n'ani oba n'ono, naye oba oyita mu kkubo kija estabai n'ogamba bannaye oba oli eyo oba n'osanga omwana n'ogamba kati kwegamba singa obadde otambula otya ng'oli bibyo nga abantu abamu batera okiyita asalo ng'okimanyi bangi b'okulembera abantu bakula bano b'oyimirira naye nga gwe tomumanyi naye oba oli eyo mukubo n'akola ki n'akuyita n'ogamba mukama Katonda ekyamazima kye wanyingizaamu ki kinene nga waliwo ebintu ebyolina okusaba Katonda abikukyaye ebyensi. Kati wano wetugamba nti ekibi tekisasula kibi wabula okusabira abo omukisa tomanyi oyinza okuba olinawe n'ogamba obaka kokimukole naye okimanyi kyogenda ogwamu nze bivensi ndimanyi omu yali ekisizaako bubi emalekako eyo eya Katonda nalimbi nkale ng'omutegeera naye nga tonabakola nga tonabakwongera okumutegeera obutunzi oba okwongera okumutegeera. Ebivenji ereeta oba okuwoolera kireeta ekibi okola ki okwongerako ekibi kubanga nze nzijukira oba yali nzijukira ku yunivasite nali waliwo emikwano awo olunaku olumu nange nga nyize ne ŋŋamba waliwo emikwano ne bagamba jangu tugendeko wano jukira omwenge nali kale sinywa mwenge naye era abazadde musabire nnyo abaana naye ne bagamba jangu tugende nkolankola tobitegeera genda okulaba nga mweyongeddeyo kati n'agamba ti oba ne bakuwaaba omwenge simanyi buno bubyandi oba obuwomerera ne bakuteekako awo akalala ne bagamba ngeno soda sprite ojja kuba bulungi naye nange nali nabwe neesasuza naye awooluganda gesi wotyafeere kale mwekyo Katonda yannyamba kubanga nalwala omanyi okumala ennaku nga bibiri ssatu nga tondya lwaoba omwenge kubanga nali siryawo kumanyire ng'olunywa naye okuva olwo ne bwekuba obwo simanyi bino byemunywa simanyi obusera
bani
kale simu abali wano kale abamu olinza okitwala nga a normal drink is okay naye oba mulimu kyoba simanyi ekyo oba ekimu God has a good plan ahead. Yes, take a name. But when Narala,
In my conclusion, summary, Nagambienti, Ntimukama Katonda, Ntimumbera Yona, in adversity, Oba Mumbera Yona, Yachi, situation in Joitamu and Zibu, Mukunikili Zibua, Mukwera Limpio Kuera, Olunga, Olava, Vitambla Vitia, Mumbera Yona Kolechi. Trust God no matter what. Trust God no matter what. Yes, Gakatonda. Era your conclusion yange nayenga message nti tuleme kubeera bano bazibu osobole okugoyagala kuyitawo okufuna ebirala ebitali bibyo nga bwetulinga oluyimba temusookanga kunoonya. Oyagala kuyitawo sina bya bugagga byokka oba ekitiibwa oba byonna byonna ky'oyagadde abamu bakunya ekitiibwa mu kwagala okweraga okweyisaawo bakunya obugagga bakunya oli n'aweereza naye ekigenderwa kye nga kyakuweereza nga yina kyayagala okukola ki okuyisaawo nze waliwo eyanga Esther eyo nno mweno abawe mwesimbye nawe ojja ofiireyo ekifo eyo kubanga wona ofiirayo ekifo nange neempeereza tugeze we nnaafiirwa bajja kunnyamba tugeze we obanga nina kyonna kyonna nga neetaaga obuyambi bajja kukola ki nja kuyambibwa naye oboyagala kukuula Katonda naye nga toze na mutima gwokukola ki okumuweereza twebazizza nnyo mukama mwebale nnyo mukama abawo.